Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit în acest spațiu plin de inspirație pentru a descoperi frumusețea vieții. Sunt Camelia Teodosiu și vă invit la un dialog cu Daniela Palade Teodorescu, cu o experiență profesională vastă și diversificată. Jurnalistă, scriitoare, trainer educațional, consilieră de dezvoltare personală și de carieră, formatoare de opinie, activistă socială, coautoarea unor cărți de istorie orale, coautoare și trainer în Ghidul Meseriilor Viitorului, redactor șef al platformei Media Internaționale, www.feminismforreal.com, ambasadoare a Cartei Diversității, ambasadoare EWA European Women's Association și OFA UGIR, membră fondatoare Asociația Solidaritate și Egalitate, în cadrul căreia se derulează campania #WeAreHalf. Îi spunem Danielei Palade Teodorescu, bun venit în Biblioteca de Bucurii. Cum ați reușit să vă implicați în atât de multe proiecte în afara celor personale în care se știe că rolul de mamă este de asemenea foarte solicitant?
Bun găsit, vă mulțumesc foarte mult pentru generoasa invitație și pentru generoasa prezentare. Să știți că lucrurile acestea s-au adunat cu vârsta, pentru că, da, am o vârstă și, deși în România noastră nu e foarte indicat să spui că ai depășit decada 50+, eu o fac cu mândrie și cu asumare, pentru că sunt aproape 30 de ani de activitate în câmpul muncii, s-au adunat foarte multe și de asta am acum lejeritatea de a jongla cu toate aceste pălării profesionale. Ăsta este singurul secret. Vârsta este superputerea mea și de aici vine și energia de a mă implica în proiecte care îmi plac, proiecte care îmi aduc bucurie și împlinire. Într-adevăr, cel de mamă este unul foarte greu, foarte dificil, extrem de provocator, mai ales că noi acum suntem în etapa adolescenței. Am doi copii adolescenți de 18 și 16 ani și de la nevoile lor au pornit foarte multe dintre aceste inițiative în care sunt implicate. Altfel, sunt aproape 30 de ani de când scriu, lucrez, pun lumina pe tot ceea ce înseamnă femei, drepturile femeilor, pe tot ceea ce înseamnă egalitate de gen și cât de atenți trebuie să fim la acest concept, pentru că nu este un moft, așa cum ar părea de departe, chiar dacă trăim în cel mai privilegiat moment al vieții noastre. Sunt multe lucruri care țin de egalitatea de gen și care ne pot ajuta să prosperăm ca nație. Pentru că, așa cum îmi place mie să spun, egalitatea de gen este mama tuturor politicilor sustenabile. Se vorbește mult de asta, dar se face mai puțin decât ar trebui.
Aș vrea să trecem în revistă aceste roluri pe care le-am prezentat, cu cele mai importante realizări ale dumneavoastră de-a lungul timpului.
Așa cum îmi place mie să spun, am trecut de la the business of story to the story of business, deci de la avantaje la revista Cariere, la avantaje au fost 20 de ani extrem de plini, într-o perioadă în care presa glosit se și spunea presa roz, într-o conotație ușor frivolă, cu modă, cu frumusețe. Eu mi-am dorit să ies un pic din tendința aceasta și să vorbesc despre ceea ce înseamnă drepturile femeilor, despre ceea ce înseamnă leadership feminin, femei obișnuite cu povești neobișnuite. Și coperțile revistei noastre nu au fost cu celebrități și cu vedete, ci au fost cu femei obișnuite care făceau lucruri remarcabile în comunitățile lor, pe care le și premiam la Gala Femeia Anului și a fost o perioadă extraordinară. Doar că la un moment dat mi-am dorit un pic mai mult și am mers către revista Cariere, care este singura publicație de leadership și cultură organizațională, și am înțeles mult mai bine felul în care poți construi organizații asumate din punct de vedere al resursei umane. Poți vorbi despre lideri și feminini și atunci a fost și momentul în care am avut foarte multe interviuri cu domni, cu antreprenori, cu antreprenoare. După aceea am trecut un pic în zona aceasta a ceea ce înseamnă presă asumată dedicată egalității de gen, pentru că acest Feminist for Real și campania We Are Have se referă exact la campaniile dedicate conștientizării importanței egalității de gen și de șanse. De aici a derivat și zona mea de trainer educațional și de diversitate și incluziune, în care vorbesc despre subiecte legate de age management. Ca să explic dincolo de sintagma în limba engleză, înseamnă felul în care o companie reușește să găsească firul roșu între angajații care reprezintă decade de vârstă extrem de diverse, de diferite, de la 20, 30, 40, 50 plus, și le ajută să comunice mai bine, să facă spirit de echipă, pentru că sunt generații extrem de diferite din toate punctele de vedere, și ca valori, și ca evoluție tehnologică, și la mod de a se raporta la cultura muncii, la acest work-life balance despre care vorbim foarte, foarte mult. Și construiesc multe traininguri bazate pe această nevoie a oamenilor de a se reinventa, de a se recompune, de a face echipă cu cei din jur. De pildă, acum lucrez la un proiect care se referă la criza vârstei de mijloc și în special la criza profesională care vine cu vârsta de mijloc și felul în care profesioniștii români se pot recompune, se pot reinventa într-o piață a muncii care nu este deloc prietenoasă cu ceea ce înseamnă 45 plus. Chiar construiesc multe proiecte editoriale în această zonă. Foarte drag mi este tot ceea ce construim pentru Ghidul Meserilor Viitorului, acest instrument care a ajuns la a șaptea ediție de acum, în care vorbim separat elevilor, profesorilor și părinților despre ceea ce înseamnă metacompetențe de învățare și mai ales despre felul în care școala românească poate sau nu poate să formeze viitori profesioniști capabili să se integreze și să performeze într-o economie a viitorului care se schimbă de la un an la altul, de la o lună la alta, grație unei tehnologii care crește într-un ritm exponențial. Și încercăm cumva să nu găsim neapărat vinovați, ci să venim cu acest instrument de învățare, de conștientizare, care să ajute elevii, să ajute profesorii, părinții, chiar și angajatorii și antreprenorii să înțeleagă mai bine piața muncii și felul în care își pot corela resursa umană sau așteptările pe care ar trebui să le aibă de la această resursă umană ca să performeze bine. De aceea pregătim în toamnă, odată cu începerea anului școlar, pe 14-15 septembrie, Arena Elevilor, cel mai mare eveniment dedicat consilierii vocaționale și profesionale pentru elevi, părinți și profesori, în care vom implica speakeri din cât mai multe domenii de activitate, care să le dea elevilor inspirație, resurse și multe instrumente pentru a face mai lină trecerea aceasta de la școala care este teoretică, abstractă, și piața muncii care este extrem de pragmatică și de bine înfiptă cu picioarele pe pământ. Vor fi mii de elevi, pentru că se întâmplă lucrul acesta la circ, și mă bucur să spun că în România, nu doar în București, se întâmplă evenimente dedicate educației dintre cele mai performante. De pildă, pe 1 și 2 iunie, de Ziua Copilului, mă bucur să fiu la Suceava împreună cu echipa Asociației Edumax, care de 3 ani de zile pregătește un eveniment care se numește EduFortress, Cetatea Educației, și în care comunitatea adună profesioniști din diverse domenii cu ateliere educaționale pentru copii, vreo 80 de ateliere. Anul trecut a avut loc în cetatea Sucevei. Deci vă dați seama, paradoxul acesta dintre istorie și tehnologie și lucruri foarte noi. Acum, undeva pe o platformă sportivă, în Lunca Sucevei, tot în natură, vin 60 de traineri care vor susține multe ateliere educaționale destinate copiilor. Foarte binevenită este această consiliere vocațională, această consiliere dedicată orientării profesionale a copiilor, care este abia la început în școli. În țările care pun preț pe educație și pe care noi le privim așa de la distanță și tânjim admirativ, consilierea vocațională este obligatorie până la vârsta de 12 ani. Într-o primă formă, că ea poate să evolueze. Când am fost întrebată de ce, mi-am dat seama că statele respective nu își permit să risipească resursele oferite educației fără să știe clar copilul acela înspre ce este orientat. Și vedem și noi în jurul nostru. Sunt tineri care se apucă de una, două, trei facultăți. Nu le termină. Sau dacă le termină, ajung să profeseze într-un domeniu total diferit pentru cel cu care au fost antrenați. Ei, asta înseamnă o risipă de resurse și pentru statul român și pentru părinți care investesc foarte mulți bani în meditații, în tot felul de forme de educație alternativă și informală. Dar când îi întreb, o consiliere vocațională ați făcut? Trebuie? Se poate? Și nici măcar nu este costisitoare. Nici măcar nu pot să spui că nu-mi permit, este foarte scump. Nu. Dimpotrivă, așa cum părinții dau bani pe meditații și de multe ori cu prea puțin discernământ, ar putea să facă lucrul acesta pentru copiii lor ca să-și dea seama cu adevărat pentru ce sunt potriviți. Părinții spun, lasă că știu mai bine să fac asta, că e mai bănos sau că are o viață mai ușoară. Sau sunt părinții care, din motive foarte pragmatice, nu, copilul meu trebuie să-mi continue business-ul, pentru că am investit foarte mult în cutare sau cutare. Asta trebuie să facă. Și ei ajung la 20 ceva de ani frustrați, plictisiți, dezorientați și atunci fie vedem că se duc în cu totul și cu totul altă direcție, nu mai zic de crizele existențiale care pot să-i însoțească în această perioadă, de anxietăți, de depresii, de faptul că nu-și găsesc locul, iar această generație resimte mult mai puternic nevoia de sens, nevoia de implicare, de a da personal din ceea ce simt, lucru pe care generația noastră mai puțin. Noi mergeam în virtutea inerției, trebuia să avem un job, să ne întreținem, să facem față tuturor provocărilor. Ei se gândesc mult mai mult la această idee de sens, așa cum spun eu, de ceul personal. Sunt două date fundamentale în viața unui om, data când au fost aduși pe lume și data în care au descoperit de ce au venit ei pe lume. Și acest de ce personal ne poate da firul roșu al traiectoriei noastre profesionale și personale, pentru că cele două planuri nu se exclud, dimpotrivă se întrepătrund. Și e un lucru pe care eu l-am descoperit foarte târziu, înspre 45-50, și încă îl mai descoper. Ei au șansa de a porni mai repede în această explorare.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
În acest proiect foarte important pentru viitorul tinerei generații, cum se lucrează cu părinții?
Se lucrează greu, drept pentru care toate training-urile pe care le-am avut noi în proiectul Ghidul Meserilor Viitorului au fost separate. Cu copiii a fost foarte ușor, în sensul că ei s-au deschis și au asimilat foarte repede. Bine, punând multe întrebări, foarte multe întrebări, dar de ce e aia așa? Deci cumva am văzut că această gândire critică cumva funcționează. Adulții sunt un pic mai rezistenți la schimbare. Înaintea pandemiei li se părea că ceea ce povestim noi despre meserii ale viitorului sunt de domeniul științifico-fantasticului și că niciodată n-o să se întâmple așa. Ei, uite că a venit pandemia și a transformat total felul în care se lucrează și cu lucrul la distanță și cu învățarea la distanță și cu platformele de învățare. Învățământul hibrid și multe, multe alte, munca remote, munca hibrid și toate celelalte. Și da, sunt primii care manifestă această reticență. Cei care sunt mai deschiși sunt antreprenorii și managerii, oamenii care conduc la rândul lor echipe, pentru că ei simt cel mai profund decalajul acesta între ceea ce se face în școli și felul în care la ușa companiei lor, a firmei lor, bat tineri care vor să se angajeze și îți dau seama că sunt total nepregătiți pentru aceste abilități de a se prezenta, în primul rând. Eu lucrez mult pe zona de prezentare, de public speaking și văd cât de mult le lipsește din felul în care se prezintă, cele 7 secunde esențiale pentru o primă impresie. Felul în care strâng mâna, în care au contact vizual, gestica, mimica, vorbim despre CV-urile video și ei mă întreabă, dar cum, doamna, dar ce? Nici antreprenorii nu mai citesc, nici angajatorii și recrutorii nu mai citesc. Zic, ba da, citesc ceea ce le trimitesc. Dar ei vor să vadă mimica voastră, limbajul non-verbal, luminița din ochi. Să știți că nu contează de cele mai multe ori ce școală ați făcut, ci pasiunea pe care o simt. Acea scânteie de pasiune pe care orice angajator o caută în ochii unui potențial angajat, că vrea să facă ea. DC-ul acela personal, da?
Și își dau seama că nu este deloc ușoară comunicarea, mai ales comunicarea de prezentare a brandingului personal, a propriei persoane.
Absolut. Și le spun, dragilor, așa cum vă plac vouă brandurile de gadgeturi, de Adidas, de ori și ce, de beauty pentru fete, gândiți-vă că și voi sunteți un brand și comunicați asta, tot stați toată ziua pe rețelele sociale și se supără părinții și profesorii, măcar stați cu un rost și comunicați despre voi, pentru că acum, dincolo de CV-ul, recrutorii și angajatorii se uită la ce postezi tu pe rețelele sociale. Acolo este brandul vostru personal. Inclusiv la aceste 2 evenimente, la EduFortress Childhood Festival, Festivalul Copilăriei de la Suceava și la Arena Elevilor din București, vom avea ateliere educaționale în care să vorbim copiilor despre importanța prezentării personale, despre importanța brandului personal, despre acea întrebare, de ce eu? Care este factorul diferențiator care în ochii angajatorului îl face pe el să mă aleagă pe mine și nu pe Xulescu sau Yulescu? Ce plus valoare aduc?
Care au fost temele favorite pe care le-ați dezvoltat prin diverse abordări, instrumente și metode de lucru de-a lungul carierei dumneavoastră?
În primul rând, ceea ce mi-a plăcut foarte mult și chiar pot să spun așa, fără falsă modestie, că am fost o deschidătoare de drumuri, prima ediție dedicată acestei crize profesionale a carierei, a vârstei de mijloc. Am mai scris iarăși despre taburi socioprofesionale în viața profesionistului din România, în care vorbeam pentru prima dată de sănătate mentală la job și era cu 5-6 ani în urmă, despre situații prin care trece o femeie la job, mame singure, femei care trec printr-un divorț, femei care trec prin violență domestică. Aici m-am bucurat foarte mult să lansez primul testimonial de violență domestică din România, scris împreună cu o fostă cititoare a revistei Avantaje. Mi-a plăcut foarte mult să contribui la volumul Nașterea istoriei trăite, în care împreună cu doamna Mihaela Miroiu am scris despre experiența primei nașteri și a rezultat o carte foarte frumoasă cu mărturii ale unor femei din epoci istorice foarte diferite, care au povestit despre experiența primei nașteri și e un exercițiu pe care îl recomand oricărei mame, pentru că odată nu se uită aceste lucruri, rămân undeva tipărite, nu trebuie să fie neapărat publicate. E un instrument grozav de reconectare emoțională cu copilul. Eu i-am arătat fetiței mele când am plinit 10 ani ceea ce am scris acolo și a fost foarte emoționat așa. Și m-am gândit cum ar fi fost dacă mama mea ar fi făcut acest lucru. Ce mi-a mai plăcut foarte mult, ceea ce am scris despre vocea generației Z, apropo de copii, în care vorbeam prima dată despre cât de important este pentru acești copii să aibă microfonul de mici și de ce se duc ei înspre zona de social media. De ce sunt atât de atrași? Pentru că ăla este microfonul lor. Copilul nu este ascultat. Da, au nevoie să fie auziți. Și dacă noi, părinții, profesorii, adulții, nu facem lucrul ăsta, își găsesc ei drumul. Țin minte și acum 5 sau 6 ani, când a fost protestul acela cu foaia goală, hashtag foaia goală, o absolventă de liceu, la proba de bacalaureat, nu mai știu, cred că la limba română, Nu a scris absolut nimic din subiectele care i s-au dat, ci a făcut un eseu răscolitor despre starea educației la acea vreme. Și a fost o întreagă dezbatere, pentru că, evident, a fost notată cu 1, nota din oficiu, nu făcuse nimic, dar profesoara care i-a corectat a spus: încercați să vedeți dincolo de testul propriu-zis, vedeți ceea ce a scris, vedeți asertivitatea discursului, vedeți coerența, vedeți gândirea critică, vedeți ceea ce a scris acest copil, care la o vârstă de 18 ani a gândit foarte matur despre lipsurile educației. Și a fost o întreagă dezbatere în spațiu public la vremea respectivă și am și scris despre foaia goală și am vorbit și cu tânăra, dar mai ales cu părinții ei, pentru că pe mine m-a interesat să aflu cum au gândit acești părinți ca să antreneze gândirea critică a acestei fete, a acestei tinere. Îți trebuie un curaj extraordinar să spui: eu nu rezolv la bacalaureat acest subiect. Eu vin să vorbesc despre starea educației în România. Îți trebuie un curaj și asumare fantastice care vine de undeva de acasă. Sunt foarte multe metacompetențe de învățare, dar școala românească, din păcate, nu e interesată de aceste lucruri. Asta au fost subiectele mele preferate în tot ceea ce am scris și cred că nu le-am epuizat, dar v-am zis, e strict din cauza vârstei că s-au adunat foarte, foarte mult.
Și bineînțeles, egalitatea de șanse.
Absolut, absolut. Și tot ceea ce înseamnă leadership feminin în vremuri de incertitudine este un training pe care îl susțin în această campanie We Are Have, dar pe care îl susțin și în companii, acolo unde sunt foarte multe femei și în care vorbesc despre ceea ce aduce femeia într-o echipă, într-o companie. În vremuri de incertitudine, de volatilitate, de nesiguranță, de complexitate, de perturbări, de disruption, cum le spunem acum.
Ce v-a demotivat de-a lungul carierei și ce v-a dat puterea să mergeți mai departe?
Ce m-a demotivat? Câteodată faptul că m-am trezit într-o formă de leadership care n-a înțeles potențialul meu, de aceea am trecut mai departe și mai departe. Se spune că foarte important în viață este să-ți găsești acel sens despre care vorbeam, acel de ce personal, și să-ți atingi potențialul. Și de câte ori simțeam că nu mi-ating potențialul și că mă iroseam, am ales să fac altceva, cu toate riscurile, pentru că nu e ușor să părăsești nicio formă de lucru, nicio formă de angajare, dar când am simțit că valorile mele nu mai sunt în acord cu cele ale mediului în care mă aflam, am mers mai departe pe drumul meu. Ce mă mai demotivează, apropo de egalitate de șanse și de solidaritate feminină, mă dezamăgește și mă amărăște felul în care femeile pot fi misogine. Știu că sună un pic paradoxal. Misogini sunt bărbații. Ei, nu. În termeni de misoginie, femeile pot fi de 10 ori mai crude. Mi s-a întâmplat să văd femei care nu încurajează femei, femei care nu votează femei, nu susțin și mi se pare de neconceput. Și spun de fiecare dată că valoarea unei femei este dată de suma tuturor semenelor ei pe care le-a ajutat atunci când le-a fost greu. Și în România sunt multe femei cărora le este greu. Mame singure, senioare care nu-și mai găsesc locul și rostul, fete tinere care sunt total dezorientate în carieră, în viața personală, suntem pe primul loc la mame minore. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu fetele noastre? Și da, asta a fost una dintre marile mele dezamăgiri, să văd că încă nu avem o solidaritate feminină puternică.
Și deci v-a motivat tot ce v-a dat sens și bucurie.
Da. Și cumva din toate frustrările pe care le-am trăit, din toate adversitățile, din toate situațiile limită, am încercat să le transform dintr-un rău pe termen scurt, să le transform într-un bine pe termen lung.
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.